Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Z vami sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec.
V mozaiku dneva boste slišali.
Neurje pustošilo po 63 občinah, ministrica za kmetijstvo obiskala ptujsko območje. Ponedelji Slovencev po svetu z rektorjem svetišča na Brezjah Robertom Bahčičem o rojakih in Mariji pomagaj. Po včerajšnjih volitvah v Grčiji že zaprisegel predsednik vlade. Vreme po noči še možna neurja, spremenljivo tudi jutri. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko. Hrvaška in Slovenija sta v ustni obravnavi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda kot posledice neizvajanja arbitražne razsodbe popoldne že predstavili svoja stališča. Hrvaška je ponovila, da sodišče ni pristojno odločati o tem, Slovenija pa, da Hrvaška krši pravo Evropske zveze. Hrvaška stališča je predstavila odvetnica Stratfordjeva, ki je poudarila tudi, da se arbitražna razsodba ne izvaja na terenu. Slovenija po navedbah hrvaške odvetnice ustvarja umeten spor, saj da Hrvaška deluje v skladu s svojim pravnim razumevanjem svojih meja, enako ravna tudi Slovenija. Dvostranski ozemeljski spori pa niso znotraj jurisdikcije sodišča Evropske zveze. Slovensko stališče je predstavila agentka Maja Menard. Poudarila je, da pri slovenski tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna, pravnomočna in samoizvršljiva. Državi sta zavezani, da jo spoštujeta. Ponovila je stališče, da Hrvaška z nepriznavanjem arbitražne razsodbe o meji krši evropska pravila in politike. Premijer Šarec je po srečanju s predstavniki občine Ilirska Bistrica in civilne pobude glede razmer na meji s Hrvaško napovedal večjo prisotnost policistov in tudi vojakov na tem območju. Po njegovih besedah je policija kar uspešna pri pridržanju nezakonitih migrantov, vendar gre tu za organiziran kriminal, zato je treba povsem odkriti vodje združb, ki vodijo migrante. Župan Ilirske Bistrice Rojc je navedel, da so se ilegalni prehodi meje podvojili. Fiskalni svet je v luči podatkov o gospodarski rasti za prvo četrtletje in v luči sprejemanja proračunov za prihodnji dve leti spet ocenil, da se makroekonomska tveganja krepijo, kar terja večjo previdnost pri vodenju politike. V fiskalnem svetu opozarjajo tudi, da pri trenutnih predlogih ukrepov premalo poudarjajo javnofinančne učinke, še posebej z vidika doseganja dolgoročno vzdržnih javnih financ. Posledice včerajšnjega neurja, ki je prizadelo 63 občin po državi, si je danes deloma ogledala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Popoldne se je mudila v Hajdini, nato pa na Ptuju. V okolici si je ogledala tudi poškodovana hmeljišča.
V sodelovanju z Ptujsko kmetijsko-gozdarskim zavodom smo potem seveda poskušali dobiti prve ocene podatkov in seveda ocene so izredno slabe. Po njihovih podatkih prve ocene kažejo, da seveda največjo škodo so utrpele poljščine in pa trajni nasadi, torej sadovnjaki in pa vinogradi. Govorimo predvsem o škodi na poljih z koruzo, pšenico, seveda tudi vrtnine, popolnoma prizadete, kar se tiče trajnih nasadov, pa seveda ogromna škoda v vinogradih, mogoče nekoliko manj v sadovnjakih, ki so v večji meri zaščiteni z protitočnimi mrežami. Ocenjeno pa je, da tudi tiste poljščine, predvsem pri pšenici, ki so ostale, bojo več ali manj neuporabne, kajti od zaradi zaležanosti se je klasje spraznilo in več ali manj bo to zgolj za preorat, se pravi, in ne bo uporabno.
V Vodja grške konservativne stranke Nova demokracija Kirijakos Mitsotakis je po včerajšnji zmagi na predčasnih parlamentarnih volitvah že prisegel kot novi grški premier. Njegova stranka je osvojila skoraj 40% glasov in bo imela 158 poslanskih sedežev v 300-članskem parlamentu. Manolis Perakis, Grk, ki že vrsto let živi v Sloveniji, je o volitvah in pričakovanjih do nove vlade povedal.
Zelo prepričljiva zmaga je bila. Pričakovanja od nove vlade nimam toliko velika, ampak mogoče, da zmanjšuje davke in skrbi bolj za vsak dan življenje od državljanov.
Iransko zunanje ministrstvo je napovedalo, da bodo v 60 dneh izvedli tretjo fazo odstopa od jedrskega sporazuma, če preostale podpisnice ne bodo našle načina, kako se upreti ameriškim ukrepom proti Teheranu. V sklopu te faze bi Iran znova zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutoni. Evropska zveza je državo že pozvala, naj preneha svojimi aktivnostmi, ki so zelo zaskrbljujoče.
Mozaik dneva.
Za nami je nedelja, ki je posvečena Slovencem po svetu. Nanje so se včeraj spomnili v župnijah po naši domovini, v zavodu svetega Stanislava pa so imeli tabor Slovencev po svetu. Izseljensko nedeljo so nad vse slovesno praznovali v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, zato smo v studio povabili rektorja svetišča, doktorja patra Roberta Bahčiča, da nam osvetli pomen te nedelje in naše povezanosti z rojaki na tujem. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Skoraj vsak izmed nas ima na tujem sorodnike ali pa pozna koga, ki živi izven matične domovine. Dr. Pater Robert Bahčič, velja to tudi za vas?
Ja, lahko rečem, da velja tudi za me. Saj imam kar nekaj sorodnikov v Nemčiji in tudi v Avstraliji, tako da smo kar nekaj let povezani v tem dogajanju, kaj se dogaja v izseljeništvu, kako živijo tam, kako hrepenijo po domovini. Tako da je veliko teh stvari, ki me povezuje z mojimi sorodniki.
Za nami je nedelja Slovencev po svetu oziroma izseljenska nedelja. Za to priložnost ste na Brezje povabili koprskega škofa Jurija Bizjaka. Kaj je povedal romarjem iz domovine, zamejstva in zdomstva?
Vsako leto za izseljensko nedeljo povabimo enega izmed slovenskih škofov, ki posebej daruje svetomašo za te naše rojake, ki se z velikim veseljem vračajo v domovino in še posebej na Brezek Mariji Pomagaj. In to je tista skrb, da se čutijo povezane z nami, da niso pozabljeni in še posebej to čut cerkve na Slovenskem zanje, zato so odgovorni škofje in ki radi pridejo, se odzovejo. In tudi škof Jurij Bizjak, ki je bil pri Mariji Pomagaj, je z veseljem poudaril tisto, kar je apostol Peter zapisal tistim rojakom, ki so bili na tujem, da jim želi milosti in miru. In sam je še dodal, da tudi Božjega blagoslova, Marijinega varstva, ki človeka spremlja na vseh poteh, naj bi to ostalo v duši vsakega zavednega kristjana Slovenca in to je gotovo podoba Marije Pomagaj. In škof Juri je prav s takim navdušenjem povedal, kako naj bi po zgledu tudi apostola Pavla ljudje začutili, tudi če so oddaljeni, da so vedno povezani z domom.
Nedeljo Slovencev po svetu praznujemo po vseh župnijah po Sloveniji. Kakšno je sporočilo te nedelje?
Prva nedelja v mesecu juliju je namenjena za te naše rojake, v glavnem zato, ker takrat pridejo domov, pridejo v Slovenijo, ampak pomembno je to, da tudi cerkev na Slovenskem, domače župnije, čutijo s temi rojaki, ki so drugje po svetu, ki so daleč od doma, da imajo to zavest, da niso pozabljeni. Vem pa, da se jih mnogi spominjajo, ker darujejo tudi za svete maše, zanje, da bi bili varni, ker živijo daleč od doma, za blagoslov vseh njihovih družin. To mi je res zanimivo, da so tako domači povezani s svojimi sorodniki na tujem kar je mogoče premalo te zavesti tudi po naših župnijah, ker veliko krat rečemo, da že imajo vse na tujem, domov se ne bodo vrnili in da ni potrebno imeti takšnega stika z njimi. Ampak, če bi se postavili v njihovo notranjost, bi mogoče začeli misliti drugače. Ker ti ljudje, ki so živeli tukaj, pa so morali oditi iz kakršnega koli razloga, globoko čutijo v sebi to domotožje po domovini. Ampak so sprejeli to usodo, se predali v Božje roke, živijo tam, kjer so, z veseljem, pa tudi z veseljem prihajajo domov. In mnogi sorodniki so jih veseli, mnogi nimajo sorodnikov, pa kljub temu pridejo domov, ker radi gledajo našo lepo domovino, jo obiskujejo, se veselijo tega, kar je tukaj, potem se pa tudi z veseljem vračajo domov.
Se vas, frančiškane, ki ste varuhi Narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, je verjetno kar vsaka nedelja izseljenska nedelja.
Da vsako nedeljo in tudi med tednom, še posebej v teh počitniških mesecih, prihaja veliko družin z otroki iz vseh koncev naše domovine, tudi iz tujine se ustavijo pri nas, kaj zmolijo, nekateri opravijo sveto spoved, se udeležijo svete maše, mnogi pa pravijo, da pridejo zato, da bi bili deležni milosti, blagoslova za naprej. Nekateri ob koncu šolskega leta se pridejo zahvaliti za svoje otroke, ali s kolesi, ali peš. Potem zopet v začetku šolskega leta pridejo s prošnjo, da bi otroci bili dobri, pridni v šoli, tako da ta čut Božjega imajo v sebi. In če imajo kam, da bi šli, gredo potem na razna romarska središča, ki jih je v Sloveniji veliko, in prav zaradi tega lahko rečemo, da so romarska središča takšne male nedelje teh različnih družin iz cele Slovenije. To samo pomeni, da je krščanska misel prisotna na našem kraju in zato je prav, da tudi preko teh družin ali posameznikov, ki romajo na te kraje, kličejo nase in na vso našo domovino Božji blagoslov in gotovo tudi Marijino varstvo.
Mnogo rojakov, ki živijo na tujem, nima več svojih staršev, ne doma, ne sorodnikov, pa vendar jih nekaj vleče domov. Zdi se, da jim vse to večkrat nadomešča Marija Pomagaj oziroma njeno svetišče na Brezjah. Ste doživeli kak tak primer?
Konec lanskega leta je ena gospa, ki živi že več kot 50 let v Združenih državah v Kaliforniji, je organizirala praznovanje svojega 80. rojstnega dneva na Brezjah in je povabila na to obletnico vse svoje sorodnike, tiste, ki živijo tam, tiste, ki so tukaj v Sloveniji, in je rekla: pri Mariji Pomagaj sem vedno bila, ko sem bila še doma, potem me njena podoba spremljala v daljno deželo, v Združene države, in sem želela tudi ta visoki jubilej praznovati pri njej. In sem povabila svoje sorodnike, eni so bili prvič v Sloveniji, da bodo videli, kje je ta milostni kraj. In seveda smo gospe ostregli, smo imeli posebno mašo zanjo, otroci so bili z družinami prisotni in še ostali sorodniki, tako da te starejši ljudje tudi na tak način ozaveščajo mlajše, kaj jim je pomenilo in kaj jim še pomeni Marija Pomagaj. Tem drug primer, ki se je zgodil prejšnjo soboto, ko sta prišla dva zakonca iz Kanade in sta želela praznovati tukaj pri Mariji, kjer sta se tudi poročila, zlato poroko. Prišli so sorodniki iz Kanade, tudi iz Slovenije, in tako so pripravili lepo slovesnost. Vse to govori, kaj pomeni ta Marija Pomagaj slovenskemu človeku. Tudi sam, ko sem bil odsoten od domovine, recimo 10 let, me spremljala ta podoba Marije Pomagaj, ker sem se tega naučil, ko sem bil pri naših rojakih ali v Združenih državah Amerike v Le Montu, bodi si v Avstraliji. Tam sem videl, kakšen čut imajo do te podobe Marije Pomage in kaj jim pomeni. In zato se mi zdi, da je prav ta milostna podoba Marije Pomage res tista, ki spremlja slovenskega kristjana, kjerkoli živi in ko se vrača domov, da rad pride k njej. To je milost.
Zakaj menite, da prav Marija Pomaga iz Brezij?
Ne vem, težko bi rekel zakaj. Ampak v 19. stoletju, v začetku, ko je Napoleon stiskal naše ljudi, ki so živeli na Gorenjskem, da so ljudje v stiski šli na Brezje, v tisto majhno kapelo, kjer je bila najprej majhna podoba te Marije Pomage. Potem je nastala ta milostna podoba in da so tam ljudje začeli iskati pomoči, iskati milost, moč. In zato se mi zdi, da se je tu razširil ta blagoslov, ki ga Bog daje po Mariji Pomage in da so ljudje začutili, da na tem kraju Bog deli milosti. In še potem, ko so se začeli dogajati čudeži, ki se dogajajo tudi danes, da so ljudje začutili to bližino Marije Pomage. In če jo človek gleda to podobo, je to ena materinska podoba Marije in Jezusa. In kot je nedavno rekla ena punčka svoji stari mami, pravi, a vidiš, kako se Jezusček stiska k mami? A si videla to? Pravi, koliko let sem že bila tukaj, pa nikoli nisem razmišljala o tem. Pravi, ta otrok mi je to povedal, pa sem zopet začela drugače gledati na to podobo in sem mi rekla, poglej, tudi ti se moraš tako stiskati in oklepati Marije kakor Jezus. Potem boš imela blagoslov v življenju. To so takšni milostni trenutki, ko starejši učijo mlajše, mlajši pa starejše.
Izseljenci, vsi tisti, ki živijo na tujem, so povezani z domovino tudi preko radija Ognišče. Morda za konec kot rektor oziroma varuhnjenega svetišča na Brezjah sporočilo, vaše sporočilo za naše izseljence.
Rekel bi, da so mnogi res povezani in so hvaležni radio Ognišče, da spremljajo, kaj se dogaja doma. Potem mnogi tudi poslušajo prenos svetih maš, ki so na Brezjah, ki jih lahko poslušajo po internetu in tu dobimo veliko odzivov, da kako so hvaležni, da so lahko prisotni tudi na tak način pri Mariji Pomagaj. In časi sem presenečen, ko mi kdo reče, danes sem bil pa na Brezjah. Pa malo pogledam, pa vprašam, kako pa? Pravi, ja, po internetu, ker sem poslušal mašo. In res vsem tem našim rojakom, kjerkoli živijo po svetu, ki so daleč, mnogi ne morejo domov na Brezje, pa tudi tisti, ki so blizu, recimo, ko dobivajo našo revijo, ki se imenuje Marija, so tako hvaležni za njo in dobimo pisma iz tujine. In ena starejša gospa je prejšnji teden poslala pismo in je zapisala, ta revija Marija je edina moja vez z Marijo Pomagaj na Brezjah. Sama več ne morem k nej poromat, prej sem veliko krat romala, sedaj pa rada to prebiram in veliko krat mi gredo solze, ampak kljub temu čutim njeno bližino. Tako bi vsem zaželel, naj čutijo bližino Marije Pomagaj, ki jih je spremljala, ki jih spremlja in ki jih bo spremljala še naprej. In pa tudi zagotovilo molitve nas, frančiškanov, ki delujemo pri Mariji Pomagaj, da vsak dan molimo za naše ljudi, za vse, ki romajo k Mariji, tudi ki romajo samo svojimi mislimi, ki osebno ne morejo priti, tako da smo res med seboj povezani. In tudi hvala vsem rojakom, ki mislijo na domovino, na Marijo Pomagaj in kadarkoli pridejo, so vedno dobrodošli pri njej. In naj jih res spremlja Marijina priprošnja, pri Jezusu, da bi res dobivali dovolj moči, milosti in blagoslova za svoje vsakdanje življenje.
Doktor pater Robert Bahčič, hvala za tale pogovor.
Hvala tudi vam in z Bogom.
Buhloni.
Šport. Konec tedna se bo začela sezona 2019-20 v prvi ligi Telekoma Slovenije. Na Brdu pri Kranju so prvoligaši predstavili svoja pričakovanja pred sezono, v kateri bodo imeli znova najvišje cilje prvak Maribor, podprvak Olimpija in Domžale. V soboto se bo sezona začela s tekmama Tabor Sežana Alumini in Maribor Triglav. V nedeljo bodo na sporedu še obračuni Bravo Olimpija, Celje Mura in Domžale Rudar. Danes je bila v Stožicah tudi uradno potrjena združitev košarkarskih klubov Olimpije in Cedevite. Novi trener KK Cedevita Olimpija je 44-letni hrvaški strateg Slaven Rimac. Prva okrepitev v Ljubljani pa je 27-letni slovenski reprezentant Edo Murić. Zvečer bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo zajele tudi Primorsko, padavine bodo po noči slabele in do jutra večinoma ponehale, temperature jutri zjutraj bodo od 17 oziroma od 12 do 17, ob morju 19. Jutri zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še deloma jasno, drugje pa pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Popoldne se bo povsod pooblačilo, plohe in posamezne nevihte bodo bolj pogoste. Na Primorskem se bodo nevihte nadaljevale tudi v noč. Dnevne temperature bodo do 24 na Primorskem okoli 27 stopinj. Opozorilo. Zvečer in predvsem na jugu in jugozahodu Slovenije bodo še možne močnejše nevihte. In kakšne temperature imamo? Ljubljana 24, Maribor 15, Celje 21, Murska Sobota dežuje 17, Idrija 21, Gorni Grad 18, Rogaška Slatina 16, Babno Polje pa 21 stopinj Celzija. Zastoj je pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Zaradi izrednega prevoza bodo 21. moten promet na več odsekih na cesti od Fernetičev proti Šentilju. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Tanja Dominko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.